Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak danas istražuje kako će najavljeni ulazak Švedske i Finske u NATO uticati na povećanje strateške nestabilnosti u Evropi. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Igor Tešić, videorealizacija Branko Maksimović. Emisiju slušajte na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Podsećamo, zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisije.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. U Estoniji se ove nedelje održava vojna vežba Jež uz učešće 15.000 NATO vojnika. Uz njih i Šveđani i Finci, Gruzija i Ukrajina. Svi zajedno, objasnio je Newsweeku general Veljko Velopalm, vežba će rat protiv Rusije, jer ništa ne može da zameni pravu stvar. Možete da pročitate uputstvo, ali treba to i da uvežbate. Ovo je stvarno dobro iskustvo. Nakon ovih reči borbenog generala iz Estonije, u nedelju je stigla i vest da su, za razliku od Gruzije i Ukrajine, koje ne mogu da se nadaju skorom ulasku u NATO, pa je zato NATO ušao u njih, Finska i Švedska zvanično odlučile da zatraže da postanu članice Severnoatlantskog pakta. I jedna i druga zemlja rešile su da svoju višedecenijsku, odnosno viševekovnu politiku vojne neutralnosti okončuju bez referenduma na kome bi se narodu dozvolilo da donese ovako krupnu odluku. To međutim ne znači da je ovo učinjeno zbog straha od nepovoljne odluke naroda. Za razliku od Crne Gore, na primjer, ni u Finskoj ni u Švedskoj nema anketa koje pokazuju masovno protivljenje ulasku u NATO. A to dalje vodi zaključku da je referendum kojim bi promjena državnog kursa dobila neophodni legitimitet zapravo preskočen da se ne bi gubilo vreme. Usled žurbe da usred specijalne operacije Rusije u Ukrajini, Finska i Švedska budu uvučene u zapadni vojni pakt. Čemu ta žurba? Dva su moguće objašnjenja. Jedno je da su se uplašili Rusije, pa zato sad jure u zagrljaj NATO-a. A dok tamo i formalno ne budu primljeni, Štokholm i Helsinki sa Londonom su potpisali bezbednosne sporazume o uzajamnoj pomoći u slučaju da neko od njih bude napadnut. Doduše, kako se navodi, ovaj dokument je politička deklaracija i nije pravno obavezujuća obaveza po međunarodnom pravu. A kad smo već kod upotrebljivosti britanskih bezbednosnih garancija, vredi ukazati da je prošlog novembra magazin Spectator pisao da je vojska Ujedinjenog kraljevstva suočena s ozbiljnim operativnim poteškoćama. Britanija se hvali da ima dva nosača aviona, ali nema pomoćne brodove. Od kakve su koristi nosači aviona ako ne mogu da budu adekvatno zaštićeni? Međuvremenu i armija je oslabljena do te mere da neki analitičari postavljaju pitanje da li Ujedinjeno kraljevstvo ima makar i samo jednu diviziju koja je spremna za ratovanje. I to izgleda nije samo britanski problem. Na dan početka ruske operacije 24. februara, zapovednik nemačke armije Alfons Mais opomenuo je da je Bundeswehr manje više ogoljen. Opcije koje možemo da ponudimo političarima za podršku alijansi ekstremno su limitirane. No u zagrljaju ovakve zaštite NATO-a, Finska i Švedska nisu ni pojurile zato što se osjećaju ugroženim. To je uostalom, rekavši CNN-u da nema direktne ruske vojne pretnje usmerene prema Finskoj, eksplicitno i potvrdio ambasador ove zemlje pri NATO-u Klaus Korhonen. Što nas i dovodi do drugog i čini se ispravnog objašnjenja spomenute žurbe da Švedska i Finska budu uvučene u NATO. Ako naime ove dve zemlje u zapadni pakt ne ulaze da bi od njega dobile zaštitu od Rusije koja ih nije ni ugrozila, onda to znači da u NATO ulaze da bi mu se pridružili u njegovom pohodu na Rusiju. Svaka ptica svome jatu, rekli bi cinici, jer pre dve godine BBC je izvestio da je tek tada finsko ratno vazduhoplovstvo u tišini prestalo da koristi kukasti krst kao svoj simbol. Doduše, finski kukasti krst bio je plave boje i napomenuo je tada BBC, nije trebalo da predstavlja znak vernosti nacističkoj Nemačkoj, iako su dve zemlje bile u savezu. I sada će biti ponovo i ponovo u pohodu na Rusiju, samo ovog puta pod obeležjima NATO, a ne trojnog pakta. Sve u skladu s uputstvom koje je pod naslovom Razvlačenje Rusije 2019. godine objavila Rand korporacija u okviru projekta čiji je sponzor bila vojska SAD. Ovaj dokument najavio je još pre tri godine niz ekonomskih mera koje sad pokušavaju da sprovedu. Sprečavanje izvoza ruske nafte, redukovanje izvoza prirodnog gasa i sprečavanje proširenja gasovoda, uvođenje sankcija. i uz to niz geopolitičkih poteza, kao što su snabdevanje Ukrajine smrtonosnim oružjem, podrška promjeni režima u Belorusiji, odatle se i pojavila ona aktivistkinja za ljudska prava Svetlana Tihanovskaja, eksploatacija tenzija u Zakavkazju, pa se dogodio sukob Azerbejdžana i Jermenije, upućivanje izazova ruskom prisustvu u Moldaviji, otuda iznenadne tenzije u Pridnjestrovlju i preporučuje se u ovom dokumentu intenzifikovanje odnosa NATO-a sa Švedskom i Finskom. Tako da jedinu prepreku novom širenju NATO-a predstavlja trenutno protivljenje Turske, a onda će da usledi odgovor Rusije. Kako će Rusija morati da reaguje? Zašto je odlučeno da i Švedska i Finska sad uđu u NATO? I šta će to značiti za stratešku nestabilnost Evrope? Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Profesor međunarodnih odnosa Srđan Perišić, dobar dan.
Dobar dan.
Pukovnik u penziji Stevice Karapanđin, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje našao.
Hajde, gospodine pukovniče, prema što uđemo u ovu priču o ulasku Švedske i Finske u NATO, da prokomentarišemo ovu vojnu vežbu u Estoniji koju sam spomenuo u uvodu. Dakle, čemu ona služi? Kako Rusi mogu da protumače to što, eto, rame uz rame sa NATO vojnicima bit će i nekolicina pripadnika ukrajinske vojske koja je trenutno u direktnom sukobu sa ruskom vojskom. Najzad Newsweek spominje još jedan detalj, ono se kaže do sada su ruski vojni posmatrači prisustvovali ovim vežbama u Estoniji koje se dešavaju svake godine, sada im je to uskraćeno praktično pravo da to učine.
To je nastavak pritiska na Rusiju. To je sprovođenje one strategije Anakonde iz geopolitike za koje znamo i koja je u stvari pozadina svih ovih dešavanja koje pratimo od kako je počeo ovaj hibridni rat, a počeo je 2014. godine. Ovaj oružani deo sada koji mi gledamo je samo ono što se vidi, što nije ovaj ispod radara. Tako da i tu vežbu koju ste pomenuli, to je samo jedna od tih aktivnosti u širokom spektru pritisaka na Rusiju. To je išlo i prvo, to je znači od Ukrajine, imamo situaciju sa prijemom u NATO Švedske i Finske. Da bismo to sve razumevali, moramo se malo teorijski osvrnuti na geopolitiku koja je jedna mlada nauka.
Imamo sad vremena pred sobom, sve ćemo
da... Odlično.
Htio sam samo ovo da vidim, jer prosto kažu, ako otvoreno govore u ovom trenutku da vežbaju za rat sa Rusijom i pritom u toj vežbi učestvuje i ukrajinska vojska, nekoliko pripadnika, nije važno, prosto me to zanimalo, kakva može uopšte da bude percepcija pa i vojnih rukovodilaca u Rusiji?
Nastavak
spora oko toga da je to.
Jeste.
Ajde da krenemo dakle, direktno u srž, ulazak Finske i Švedske u NATO. Najavljuje se, čak će biti preskakani neki od koraka, recimo ovaj Membership Action Plan, koji je inače postojao u svim dosadašnjim procesima pristupanja, u ovom slučaju najavljuje se će biti preskočen. Profesore Perišiću, kakvo je vaše tumačenje? Ajde da krenemo dakle samo od tog aspekta, zašto žurba?
Pa da se razvuče Rusija na još neki novi front. Pa pomenuli ste ovu vežbu u Estoniji. A ta vežba jasno govori ko su strane u ovom ratu koji se vodi. Strane su Zapad, predvođen Sjedinjenim Američkim Državama, sa svojim satelitima u okviru NATO-a. I to je jedna strana, druga strana je Rusija koja se brani, a Ukrajinci su to američka municija, dakle vodi se onaj proksi ili posrednički rat o kome smo svi već to znamo, dakle vrši se pritisak u Baltičkom regionu i deo tog pritiska na Rusiju jeste da ona sada angažuje svoje snage da bi se popustilo, da bi Rusija možda popustila u Ukrajini, je li tako, u tom segmentu, dakle tako vidimo tu te njihove vežbe u Baltiku. Ali što se tiče ovog vašeg drugog pitanja, zašto sada i kako Finska i Švedska ulaze u NATO? Ma one ulaze posljednjih 30 godina od nestanka Sovjetskog saveza. Mi svi govorimo da su to neutralne države. Što se tiče, a to nije baš bilo tako. Što se tiče Švedske, ona je, navodi se primjer kako od Napoleonovih ratova 200 godina ona je neutralna. Ona je istinski bila neutralna samo za vreme vlade Olofa Palmea, koji je ubijen 1986. godine. I ubio ga je slučajni prolaznik na ulici. Slučajni prolaznici ne ubijaju premijere ili šefove države. On je bio premijer. I odmah, gle, čuda, indikativno da odmah posle njegovog ubistva Švedska počinje da razmišlja o NATO-u. I to razmišljanje išlo u tom pravcu da je Švedska kasnije postaje članica Evropske unije, ali tako, a Evropska unija je predvorje ili predsoblje NATO-a, da se razumemo. To je jedno. Drugo, učestvuje u vojnoj intervenciji protiv Libije 2011. Pa kakva je to neutralnost ako vi bombardujete Libiju? Znači, lažna neutralnost.
Učestvovali su, izvinjam se što sprekidam, i u bombardovanju Afganistana, čak ima jedna Wikileaksova depeša, evo spomenuo sam baš razgovoru pred emisiju, kaže, odlična prilika za marketing njihovih ovih aviona Gripen.
Tako je. Da, oni su učestvovali u Afganistanu da bi ovaj EPP za svoje avione imali.
Bolje prodavali mislim, svoje.
Da, znači, lažna neutralnost, isto i Finska. Finska je imala neutralnost u toku hladnog rata, koju je nametnuo Sovjetski savez posle Drugog svjetskog rata, pošto je ona bila učesnik nacističke koalicije, nemačke koalicije. Međutim, zanimljivo, tu neutralnost u toku hladnog rata Sjemeričke države nikad nisu priznale. Dakle, međutim, sa neutralnošću Finske se završava posle nestanka Sovjetskog saveza. Jelcin to nije mogao ili nije želo ili nije znao, bolje rečeno, u to vreme, 90. godina, da neki novi ugovor sklope sa Finskom, gde će se nastaviti sa tom neutralnošću. Međutim, to se nije dogodilo. I Finska tada kreće isto da se pridružuje NATO-u. Koracima, postepeno, i 95. ona postaje članica Evropske unije, predsoblje NATO-a, da bi 2000 i ulazi u partnerstvo za mir, prvi korak saradnje sa NATO-om, da bi 2008. Finska učestvovala u, formirala sa NATO-om snage za brzu intervenciju u Baltiku, dakle pomorske snage. Pa ne možete, dakle 2008. već definitivno nije bila neutralna. A nama se ovdje u Srbiji uvek navodio primer Finske ili Švedske kao oblika neutralnosti posle hladnog rata. Dakle, nisu posle hladnog rata bili...
Realistimo, to su NATO propagandisti.
To je NATO propagandisti koji su ovdje gledali Srbiju da po tom modelu postepenog ulaska u NATO, kao Švedska i Finska, uđe i Srbija. Dakle, da se razumemo, 2000. godina. Puzeći postepeno, bez očiju javnosti, ali mic po mic. Pa u ostalom, vojska Srbije je modelizovana, odnosno modelovana, jel tako, po instrukcijama NATO-a 2000. godina.
To su te čuvene reforme koje su, opet Wikileaks, se vratim, kaže jedna od depeša, da osiguramo, pišu američki diplomate, da reforme njihove odbrane budu u našem interesu. Da. Dakle, sve je rečeno.
Dakle, oni od Srbije su pravili, vojske Srbije su pravili da ima tu pomoćnu funkciju u američkim intervencijama po svetu. To je bila model vojske Srbije koji se krije od javnosti 2000. godina. Dakle, što se tiče Finske i Švedske, dakle, one sada potpuno logičan korak, niko ne pita što je, smo rekli, niko ne pita građane Finske, da li su oni za to? Pa u osnovnom ni Crna Gora nije pitana, jer se znalo da ne na referendumu, mislim na to, nema ni referenduma ni u Finskoj, ni u Švedskoj, za ulazak u NATO, kao da bi se skratile procedure. Dakle, žurim se. Pa žurim se zato da i Finska i Švedska budu jedna od strana učesnika u ovom ratu koji se vodi protiv Rusije. Eto, to je moj odgovor.
Da, izvolite. Samo da skrenem pažnju, isto je pitanje, dakle, pitanje žurbe, dakle, s jedne strane, krše procedure, ubrzavaju navodno zbog ruske intervencije u Ukrajini. Opet imamo ovo što sam spomenuo u uvodu takođe, taj dokument Rand korporacije, gde se upravo to pa predviđa, kao što su i ostale
Profesor je odlično primetio, dugo vremena je saradnja oružanih snaga Švedske i Finske prisutna sa NATO-om na tom nivou da je samo ostao taj formalni prijem. I u principu možda to i nije žurba, nego je samo vreban moment. Koji su ciljevi? Profesor je pomenuo razlačenje, to jeste kratkoročni cilj po meni, vezivanje sada snaga Rusije, razlačenje što širi front. Kao što je Rusija u prvoj etapi specijalne vojne operacije velikim manevrima i dubokim uklinjavanjima vezala ukrajinske snage na front preko 3000 km i stvarala uslove za bitku u Donbasu, to se sad pokušava sa Rusijom. To su neki po meni kratkoročni ciljevi. Međutim, srednjoročni ciljevi bi mogli biti, najverovatnije po meni, da se izvrši pritisak na rusku baltičku flotu. Baltik je jako interesantan za NATO, da bi postao NATO-Baltik. Drugo,
Upravo to je rekao jedan od litvanskih i letonskih zvaničnika ovih dana.
To je jedna od veoma važnih stvari koje ne smemo nikako da gubimo iz vida, i pritisak na Severnu flotu. Takođe je ovo i pretnja Kaliningradskoj oblasti, i tu ćemo verovatno u vrlo skorim vremenu imati malo pojačano delovanje nekih NATO zemalja poput Poljske i Litvane, reći ću i zašto. A dugoročno gledano, po meni NATO sada učlanjenjem Finske i Švedske želi da završi taj strategijski obuhvat po strategiji Anakonde, potpuno okruženje Rusije, i između ostalog da joj preko teritorije
Švedske... Izvinjam se što se prekidam, da pojasnim, već drugi put koristimo to, strategija Anakonde. Šta tačno podrazumeva i da li je to pretpostavka ili nešto što zaista
predstavlja? Po teoriji Mehene, tvorac te krilatice, to je znači, vi imate moć mora i moć koja se ostvaruje posredstvom mora i moć koja se ostvaruje posredstvom kopna, to su osnovni zakoni geopolitike. Heartland je pojas, odnosno svetsko ostrvo ili euroazijski kontinent gde je centralna sila Rusija, a obod tog i tvorac te teorije je Mackinder, a tvorac teorije Rimlanda, to je znači rubni pojas tog kontinenta euroazijskog, gde su stvari vladaju, gde su nosioci moći angloamerički zapad, i taj sudar, ta dva sveta je u stvari suština geopolitike. Heartland želi da izađe da ovlada obodom, a s druge strane Rimland stalno ima tendenciju da opkoli potisne Heartland, odnosno Rusiju, da ovlada njome, a suština su ovladavanje prirodnim resursima kojima ovaj... A šta je opet tu suština i šta je cilj? Cilj je ovladati tim srcem svetskog ostrva, euroazijskim kontinentom, u stvari ko vlada svetskim ostrovom, vlada svetskim kopnom, a ko vlada svetskim kopnom, vlada svetom. Ja sam skoro pročitao jednu izjavu profesora Perišića, mog uvaženog sagovornika, gde on jako dobro primetio da u proteklih decenija, a to je, mi moramo napraviti, ako želimo da razumemo ovu situaciju sada sa Švedskom i Finskom, i osvrt na proteklih 30 godina od ukidanja vaših ugora. I profesor na mestu lepo primetio da su svi regionalni ratovi u tom periodu vođeni upravo na tom obodu Euroazije. Taj to opkoljavanje Rusije se sprovodi po toj takozvanoj strategiji Anakonde, ili neki kažu zagrljaj Anakonde, od Pacifika, dalekog srednjeg, bliskog istoka, preko Mediterana, srednje Evrope, Baltika i severa, krajnji sever. I upravo je sada to cilj. A šta je tu još po meni interesantno? Pokušava se, odnosno cilj je da se spreči Rusija, da je se onemoguće da preko teritorije Švedske i Finske izađe na Arktik, jer se sprema scenario ovladavanja Arktikom, eliminisanje Rusije sa tog prostora, prebogatog energentima i mineralima.
A opet Rusija tako je prednjači u brojima ovih brodova, ledolomaca i tako dalje.
Tako, ali ovo sam... sad pokušaj da se Rusija datle sa tog prostora eliminiše.
Pa ovaj kao budući cilj, jedan od dugoročnih ciljeva jeste Arktik. Zašto Arktik sad dolazi u fokus? Jel tako? On je već u poslednjih 20-ak godina u fokusu, zato što otopljava, led se topi, Rusija je najviše prisutna i ona ima najdužu obalu prema Arktiku.
Otvaraju
se trgovački putovi okolo, tuda je najbliži put prema Dalekom istoku, a ne preko Suetskog kanala i Indijskog okeana. Dakle, s jedne strane, s druge strane, prirodni resursi u Arktiku su ne mogu se izmeriti, gas i nafta, i dakle tu izlazi pre svega Norveška najvišim delom kao skandinavska država, ona je članica NATO-a, i Kanada s druge strane Arktika i Sjedinjene Američke Države preko Aljaske. Dakle, gledat ćemo već, do duše Rusija je najviše iskoračila u savladivanju tog prostora i u ekonomskom, energetskom smislu, i već je oformila arktičke vojne snage koje su stalno prisutne u Arktiku, i tako da i Švedska i Finska, koje su blizu Arktika, ne izlaze otvoreno, ali i takako mogu biti odskočna daska da se reaguje za eventualno instaliranja američkih vojnih snaga u te dve države. Zanimljiva je izjava premijerke Švedske, Magdalene Andersson, jučerašnja, kao oni će ući u NATO pod jednim uslovom, ako im se, da Amerikanci ne instaliraju strateško naoružanje i da nemaju svoje baze u Švedskoj. Pa to dokazuje. Da li oni, to dokazuje prvo o čemu se radi. Dakle, da to nije volja Švedske, već evo, to smo rekli, ali s druge strane, da li će to Amerikance, vi kad ste u NATO, više ništa se ne pitate, donosi se odluka, možete se određeno vreme suprotstavljati, ali u suštini opet će biti neki korak, kako to, ništa nije toliko strašno da neke vojne snage, ne mora to biti nuklearno oružje, gde je nuklearno američko oružje u Evropi? U Italiji, Nemačkoj, Holandiji i Belgiji. Francusko je u Francuskoj, Britansko je u Britaniji, ima još tu Turska. Turska, tu je američko nuklearno oružje. Dakle, da li imaju negde još tajno? Da li je u Rumuniji, to ne znamo, najvjerojatnije da još nije. Ali šta...
Ali smo sigurni da u Rumuniji nema mogućnosti da se odupre ako eventualno
dođe za naravno marionetski režim, ali s druge strane, da li će se Švedska, ako nije mogla ovi 30 godina puzajući išla ka NATO, da li će se ona, ne mora tu nuklearno oružje da bude u Švedskoj ili u Finskoj, ali mogu da bude raketno naoružanje. 170 km je
Sankt Peterburg
od Finske granice.
Da. Sad, dotakli ste jednu temu koju želim još malo da, dakle, sad vam govorimo šta NATO dobija, a hajde obrnemo pitanje, a šta dobijaju Finska i Švedska ulaskom u NATO? Do sad nisu imali metu na sebi, potencijalno sad je dobijaju. Još jedan uzgredan detalj koji želim da prokomentarišemo, danas sam naišao na Reutersovu analizu, kaže, Švajcarska sve više, evo sad ću da citiram, kaže, neutralna Švajcarska sve više naginje NATO. Kaže, njena čuvena neutralnost nalazi se na najvećem testu decenijem unazad. Otkriva se, kaže, Ministarstvo odbrane Švajcarske spreme izveštaje o bezbednostnim opcijama koje uključuju zajedničke vojne vežbe sa članicama NATO. I najavljuju se promenu načinu na koji će neutralnost biti interpretirana. Ovih dana u Vašingtonu boravila i ministarka odbrane Viola Amherd, tako ime, kaže, kazala je da Švajcarska treba bliže da sarađuje sa američkom vojnom alijansom, doduše bez učlanjenja. Gospodin Pukliče, šta ove...
O kakvoj nezavisnosti, od prvo neutralnosti, a uopšte i nezavisnosti mi govorim, evo sad ste pomenuli Švajcarsku...
Jo, postoji njihov benefit, što se kaže za te zemlje.
Nema tu benefita. Nema tu, kakav može biti benefit ako vi, Švajcarska po čemu je poznata? Po bankama i po novcu. I sad vi na sopstvenu štetu uvodite sankcije, finansijske sankcije Ruskoj federaciji. Ne postoji... To članstvo NATO-u podrazumeva da se vi odričete prvo svoje nezavisnosti, svoje slobode, predajete nadležnost kolektivitetu. Pomenuo je profesor te ekspedicione modele vojski koje su profesionalne, koje nisu namenjene za odbranu sopstvene teritorije, nego za modularno angažovanje.
Samo ću za trenutak zaustaviti opet u potvrdu ovoga o čemu govorite, tekst iz Spectatora britanskog magazina koji sam spomenuo, pa objašnjavaju reforme koje Ben Wallace, sadašnji ministar odbrane, sprovodi. Kaže, ista stvar preti britanskoj armiji da se pretvori u pomoćne snage Sjedinjenih Država koje će eto biti tako angažovane gde je njima potrebno.
Ambicije.
Tako je, da.
Ali ja bih voleo da mi napravimo jedan osvrt. Bez tog osvrta ovog 30-godišnjeg ne možemo u potpunosti razumeti sad sve ovo šta se dešava. Mi imamo situaciju kada je napuštanjem kada je sovjetska armija napustila istočnu Nemačku nakon pada Berlinskog zida, ujedinjenja dve Nemačke i ukidanja vaškog ugovora, predsjedniku Gorbačovu je obećano da se NATO neće širiti na istok.
Ni inč na istok.
Da. Nakon ukidanja Sovjetskog saveza dogovoreno je da Ukrajina bude nenuklearna zemlja. Ukidanjem Varšavskog ugovora prestala je i odbrambena funkcija NATO-a. Mi imamo sada NATO od tada, od 1991. pa novamo, u funkciji ovog Rimlenda, opkoljavanja, zauzimanja Rusije. To je prosto jednostavno. I onda imamo situaciju da je tokom raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, da su te metode sprovođenja, da je NATO jedini bezbednosni faktor u Evropi, sprovođenje kontrolisanje krize, pa imamo 99. NATO agresiju na 99. na Saveznu Republiku Jugoslaviju, gde su u praksi uvežbavane i prikazane humanitarne intervencije sa operacijama nametanja mira, gde NATO izlazi iz sopstvene zone odgovornosti i krši član 5 osnivačkog akta. I imamo 2008. to je jako važan moment, kada Rusija potpuno neplanski, iznenadno reaguje u Gruziji, i Dugin i neki današnji geopolitičari smatraju da to, da se tim momentom završava unipolarni moment, a da ovim sada što se dešava u Ukrajini, era multipolarnosti ulazi na velika vrata. Ali, u kontekstu vašeg pitanja, šta dobijaju, koji je benefit? Benefita nema za te zemlje koje se ne pitaju ništa, zato što ni jedna ni druga strana ne odustaju.
Zanimljivo je, kad spomenu se 2008, evo samo opet uzgred na jedan napomen, ali onako vredi razmišljati o tome, potonja istraga Evropske unije je pokazala da je Gruzija, naravno, uz američko podsticanje, ali ajde, to nije spomenuto u izveštaju, ali u svakom slučaju ovi izveštaj, zvanični dokument, BBC je pisao o tome, drugi zapadni mediji. Dakle, zvanično nalaz je da je Gruzija bila ta koja je izazvala rusku intervenciju 2008.
Oni su napravili incident sa onim mirovnim kontingentama.
Hoću da kažem, čak si...
Ali zapadno nije očekivao da će Rusija reagovati. Nakon toga, od 2008 pa na ovom, Rusija naglo jača i taj 25-godišnji period u kome ste imali samo jednu silu, koja ima, po znacima navoda, ekskluzivitet i prizvanost da ostatku sveta nameće svoje vrednosti, opet u kontekstu ove vaše priče, vašeg pitanja, koji je benefit. Ne postoji benefit, jer su to sve marionetski režimi i oni se ništa ne pitaju. Imamo razvoj hipersoničnog oružja i dolazimo do situacije Majdana, u kojoj se iscenira i napravi puč, legalna vlast se smenjuje početkom 2014. u Ukrajini i imate nagli zaokret, strateški zaokret Ukrajine prema NATO. Da podsjetim samo, Ukrajina je jedno od jako važnih područja na tom rubnom delu, na tom Rimlandu. Ukoliko bi ona pristupila NATO, Rusija bi izgubila strategijsku dubinu i bio bi jako ugrožen taj njen osjetljiv jugozapadni bok. Rusija reaguje tako što zauzima Krim. Ovo nije samo pitanje ispravljanja istorijske nepravde da Krim vraćaju u maticu, po meni je ovo mnogo važnije vojno-strategijsko pitanje, jer bi Rusija u slučaju da ostane bez Krima, ja mislim, ne bi bila ni regionalna sila.
Šta znači Krim za kontrolu Crnog mora?
Pa da je Rusiji zamak da može da se brani. To je prirodni mostobran za ceo taj evrazijski kontinent, za taj Heartland.
Mislim, ako govorimo sad o Baltik kao američko more, i da ako pratimo njihove namere...
Baltik ima raznih da.
Tako je, da, nego kažem, prosto sad pokušavam sagledati situaciju.
Krim je presudna važnost i Rusija je reagovala i tada počinje taj hibridni rat koji traje. Imate sistemsku rusofobiju, progon, terorisanje ruskojezičkog stanovništva, 40.000 poginulih i pripremu za vojnu operaciju koja je trebala da bude realizovana 24. februara 2022. radi znači zauzimanja one teritorije dve ocepljene tamo oblasti koje su se proglasile za republike.
Ajde da stavimo u kontekst malo, evo kad smo već došli u tu istorijsku perspektivu da pogledamo, dakle, veoma je dobro dokumentovano i u ovoj emisiji više puta je spominjena, recimo, postoji u Univerzitetu George Washington u Americi nacionalna bezbednostna arhiva gde se čuvaju zapisnici sa raznoraznih od ovih sastanaka, kažem, veoma je dobro dokumentovana činjenica da su ne samo Amerikanci, već i drugi NATO saveznici, najviši zvaničnici, dali garancije Rusiji da neće biti nikakvog širenja, čelične garancije, kako su govorili, dakle, i James Baker...
Non-paper 97. Isto je, to sam zaboravio da kažem. Rusija je shvatila da su izigrani, da neće, da se ništa, da oni ništa ne poštuju. I zato su se odlučili za...
Šta je zanimljivo, samo želim da dovedem u kontekst ovaj, dakle, s jedne strane davali su ta obećanja, kažem, i Helmut Kohl i John Major, Margaret Thatcher pre njega, dakle, François Mitterrand, da ne nabrajam sad, dakle, svi najviši zapadni zvaničnici. Istovremeno, postoji još jedan dokument iz Pentagona, to je 91. oktobar, gde kaže, ipak da će, kaže, ostavit ćemo očkrinutim vrata NATO, bez obzira na ove obećanja, i sad da premotamo unapred do decembra prošle godine i ruskog zahteva za bezbednostnim garancijama, da. Ovaj, ajde, molim vas da na to prokomentarišete. Dakle, suštinski je sad Rusija tražila, sad, u decembru prošle godine, samo da oko sebe, na svojim granicama ima pojas neutralnih država, negde u skladu, pa čak i stepenik ili dva, ispod onoga što je bilo već dogovoreno 90. i 91. Pa ne da nisu to dobili, nego evo sada uteruju i Finsk. Da, a sad još i Finsk uteruju NATO.
Pa dakle, mi moramo da razumemo i deca u osnovnim školama uče o uzrocima nekog rata, povod za rat. Dakle, moramo da razumemo karakter ovog rata. I dobro je pukovnik krenuo da objašnjava taj odnos između pomorskih i kopnenih sila Heartlanda kao srca sveta gde se nalazi Rusija, formiranje NATO-a, obećanja, lažna obećanja, da se razumemo, Zapad, predvođen američkim državama, taj NATO i Evropska unija, oni se ne drže tih obećanja, nego i pisanih međunarodnih sporazuma. Pa oni se nisu držali rezolucije 2202 koja reguliše minski, koja je međunarodno pravno potvrdila minski sporazum, minski 1, minski 2. Ne poštuje ni rezoluciju 1244 za Kosovo. Ne poštuju ni svoj Dejtonski sporazum koji su ga oni napisali. Pa da poštuju...
Pa ni briselski, ni vaši.
Nikakvi, dakle, oni ne poštuju. Zašto? Zato što se ponašaju iz ključivo u skladu sa geopolitičkim svojim postavkama koji su u prvoj polovini 20. veka oni formulisali. I Američki univerzitet odbrane svake dve godine štampa radove knjige Helfora Mankindera, koji je umro 1947. godine. Dakle, britanskog diplomate sive eminencije Versajskog mirovnog ugovora, kako ga je on osmislio, tako je i napisan. Upravo NATO je formiran, on je idejni otac NATO-a. Helford Mankinder, tvorac, osnivač Londonske škole za ekonomiju, njen prvi direktor. On je, dakle, svake dve godine Američke univerzitet odbrane štampa njegovu knjigu, a kod nas je njegova knjiga prvi put štampana 2009. godine. Dakle, o tome govorimo. Šta on kao, NATO, pa Lord Ismay, to smo više puta rekli, ovaj cilj NATO i to je da se danas vidi. Koji su? Amerikanci u Evropi, Rusi da se sklone iz Evrope, da se potisnu iz tog pojasa Rimlenda koji ulazi u evropsko poluostrovo, jer Evropa je poluostrovo Evroazije, jel tako? Da se gurne iz Evrope Rusija i da se Nemci kao kopneni narod kontrolišu pod Amerikancima.
Na engleskom to dobro zvuči, to keep Americans in, Russian South and Germans down.
To jednostavno, to je, da. I zato uzrok ovog rata je upravo u toj geopolitici. Ko kontroliše istočnu Evropu, kontroliše Heartland, to je Rusiju, a ko kontroliše Rusiju, vlada svetom. To je taj geopolitički triptih koji je izgovorio taj čuveni njihov teoretičar i potpuno logički i naučno objasnio da on kao predstavnik talasokratije zapadnog pomorskog sveta je jasno dao do znanja i da zapad mora da vlada u svetu, da bude planetarna civilizacija tako što će ugušiti bilo koju kopnenu državu na prostoru Evrazije. I zato između dva svetska rata stvoren čitav niz tog sanitarnog kordona od Baltika do Jadrana i odnosno Sredozemnog mora, Egejskog mora, pa i Kraljevina Jugoslavija, a i kasnije socijalistička Jugoslavija svojom takozvanom nesvrstanom politikom u stvari bila produžena ruka zapadnog atlantizma, a između dva svetska rata britanski marionetski režim u Beogradu, u Kraljevini Jugoslaviji. To geopolitika jasno govori. Zašto? Dakle, između te dve kopnene nacije, Nemačke i Rusije, treba stvoriti čitav niz zemalja koje ne smiju biti ni pod uticajem Berlina, ni pod uticajem Moskve. I to je bilo između dva svjetska rata, taj sanitarni kordon koga su Nemci zvali đavoli pojas, Teufelsgürtel. Posle je to nestalo, ali su izmislili, posle drugog svjetskog rata, ali su opet izmislili jednu novu formu kako vršiti stalnu podelu u Evropi između Nemačke i Rusije. A to je gvozdena zavisa. To nije ruski proizvod gvozdena zavisa, nego Čerčila i Velike Britanije i Američke države.
Uzgred budi rečeno, Jozef Goebbels je tvorac te sintagme, baš smo spominjali
još pre druga. Ali pa
on je toliko drugog svjetskog rata, 45. napisao to. Nije ali opet
imamo... Paste, 2002. godine, Donald Rumsfeld, dakle, državni sekretar, ministar spoljnih poslova Američkih država, je rekao da drugačije je nazvao taj sanitarni kordon prema Rusiji, a to je da u Evropi, istočnoj Evropi, treba, stvaraju se nova Evropa, da bi je razlikovao od stare, gde su Francuska i Nemačka, koja je pozvana na veliku stratešku saradnju sa Vašingtonom i da je nabrojao sve ove države, pa i Srbiju. Dakle, ceo ovaj prostor istočne Evrope i zbog toga dolazi do rata u Ukrajini. Ukrajina mora biti deo te nove Evrope, američke strukture koja raskoljava Evropu, deli Evropu, a s druge strane gura Rusiju što dalje u centar Heartlanda, u centar Evroazije, gura iz Evrope. To je uzrok rata u Ukrajini.
Da podsjetimo najzad i na liniju vatre Johna Kerrya, tadašnjeg američkog državnog sekretara koji nas
pre nekoliko godina.
Taj po tako je, da, da. Kad je 2014.
Dakle, sad, da li zbog toga Zapadu ne odgovaraju nikakve neutralnosti? Pogotovo ih ne priznaju, kao tu Finsku između dva u toku hladnog rata. Ili nameću Srbiji lažnu neutralnost po modelu Finske. Evo vidimo kako je ta neutralnost. Oni postaju članica NATO-a postepeno. Dakle, i ne možete vi biti, pazite, i to postoji još jedna stvar koja se nameće ovde, a vidim ministar policije dobro tu uočio. Ne možete biti vojno neutralni, a politički svrstani u ovom ratu. Pa šta je rat? Koja je definicija rata? To zna pukovnik u prvoj godini Vojne akademije i on učio ja, a i na fakultetu politički naučnika sam učio isto. A to je dao Karl von Clausewitz da je rat politika. Da je rat politika nastavljena drugim sredstvima. U čuvenoj svojoj knjizi koja se zove o ratu. I to je dan danas da je rat jednako politika. Pa ako ste vojno neutralni prema ratu, kako možete biti politički svrstani ako je rat politika? To je nemoguće. Znači, neutralnost u ratu podrazumeva i političku neutralnost. S druge strane, što ovo nije samo rat vojni.
Jasno,
nego, to je samo jedan segment u ovom ratu.
Ali ajde da vidimo sad kako novu vojnu komponentu reaguje Rusija, gospodin pukovniče. Dakle, šta će sad Rusija da uradi, šta može ili šta bi trebalo da uradi u odnosu na ulazak Finske u NATO? Aleksandar Gruško, zamenik šefa diplomatije, kaže, ovo je strateška promena, nova realnost, nije u interesu očuvanja evropske bezbednosti i stabilnosti, kaže, vodi militarizaciji severa, koji u vojnom smislu donedavno bio najmirnija zona u Evropi.
Kao što smo konstatovali da to za Zapad ništa nije novo, da će biti ove dve države u NATO savezu, cenim da ni Rusija sigurno nije ovim iznenađena, dugo je to i očekivano i spremano i razvijene su scenarije. Rusija neće po meni reagovati ad hoc, ona mora sada, a to ne može tako brzo da se realizuje, mora da razvije odbrambenu strukturu na severu, znači da izvrši planiranja, da formira jedinice, da se po pravcima ešaloniraju snage, ratne materne rezerve, po pravcima koji iz pravca iz Švedske i Finske izvode u dubinu ruske teritorije. Trenutno je vrlo aktivna diplomatija, imali smo pre dva dana telefonski razgovor finskog predsednika Nanijeste i
Sauli Niniste
i predsednika Putina.
Dva sata razgovor.
Da. Tu se, znači, Rusija insistira...
A saopštenje od 10 rečenica.
Rusija insistira da je to neprihvatljivo, da to nema opravdanja, jer se ovdje je iskoristila situacija u Ukrajini, iskorištena u smislu mantre da Rusija ima imperijalne ambicije i eto sad je to potreba i razlog odjednom iznena da se pojavila. Rusija će ukazivati da ovo, osim potreba za koje imaju elite, da će građani apsolutno imati štete. Drugo, kad je u pitanju nuklearno oružanje, možemo da očekujemo pojačano verbalno, znači pominjanje tog pojma. Rusija će sigurno u odnosu na doktrinarna opredeljenja gde je po kojima se nuklearno oružje upotrebljava samo u slučaju egzistencijalne pretnje, sada preći na to da će moći da se upotrebljava i nuklearno oružje u slučaju bilo kakve provokacije od strane neke nuklearne sile. Mislim da tu sad imamo i ispipavanja neka, određene provjeravanje pulsa. I ova izjava i ovo švedskog parlamenta da neće dozvoliti, mislim da i to ima sada, ovaj, o kojoj smo pomenuli, da ima nekog, da ne nekog svrhu upipavanja, kao i tursko angažovanje. Turska kaže da navodno neće, ovaj, da će blokirati prijem u NATO zato što Švedska i Finska podržavaju radničku partiju Kurdistana. Turska ima isto jako zanimljivu ulogu u kompletno ovoj krizi sa Ukrajinom, da očigledno ima neku ulogu nekog, ona recimo nije spojila, uvela sankcije Rusiji, ima ulogu ispipavanja, ne zna se na kako će da reaguje, čas će da zatvori Bosfor, čas će da pusti.
Zatvorili su za NATO brodove.
Ali uvek bilo, uvek je, znači, potpuno nepoznanica kako će
sad će da kupi
još jedan divizion S-400, na primjer. Znači, nepredvidljive su reakcije Turske, daje neku nadu. Ono što ja mislim da neće popustiti ni jedna ni druga strana. Rusija je ovde elementarno, egzistencijalno ugrožena. S druge strane imamo duboku državu, imamo globaliste koji će da potenciraju, da gure ovo, da se ovo ne zaustavi. Po meni, kao što će sada, cenim da će Rusija u toku ovog narednog perioda rešiti Donbas. Ali vojna priča, vojna dejstva neće biti zaustavljena, jer će prosto, ako vam zapad non stop upupava naoružanje, znači vi ćete stalno imati to otvoreno, pa je Rusija, kako god da postigne cilj, dokle god, do koje god linije dođe, ona će morati da drži snage i bit će stalno s druge strane će biti jaka pretnja. Mislim da je na polju ekonomije može da se očekuje eventualno neki detant, neko dešavanje koje će uticati na neko deeskalaciju ili detant, tipa ekonomske krize koja će da izbije u Evropi, zahvaljujući samoj Evropi, na jesen, da će deo evropskog javnog mnjenja sigurno da postavi pitanje, pa čekaj, mi smo uveli sankcije ovom čoveku u ovoj državi i sad su nam oni krivi što ćemo, što gladujemo, što nemamo. Drugo, Rusija, već vidio sam juče, prekinut će izvoz električne energije Finsku, iće prekid izvoza.
Ne, mala, 10%,
ali to je sigurno jedna poruka i to je nije rečeno zbog nešto, je neki kao formalno
nisu razlog. Platili u rubljama.
A da, mislim, nafta, gas i tako dalje, ali to su neke mere koje će sada dalje da se dvije. I ono što po meni bi bilo, što može da utiče u pozitivnom smislu da se ova situacija smiri, jeste da se Kina aktivnije.
Kinu ćemo posebno, želim i Tursku da ne pretrčimo tek tako, interesantno, profesor Perišiću, dakle, zaista interesantno, možda neočekivano, da li je ovo spominjanje radničke partije Kurdistana samo izgovor, opet vidim, govorka se o tome da će tražiti 100 milijardi dolara da bi ojačali tursku liru čija vrednost pada. Opet zaista imamo ovu situaciju koja je vrlo interesantna, dakle na početku, ajde da ponovimo još jednom, dakle nisu uveli sankcije Rusiji, zatvorili su Bosfor i Dardanele za ulazak NATO brodova. Da, istovremeno prodaju ove dronove Ukrajine. Da, kakvu igru igra Erdogan?
Pa, Erdogan i Turska od 2016. su zahladili te neke odnose sa Zapadom, u ostalom Zapad je direktno učestvovao u pokušaju, u puču, u neuspelom puču u julu 2016. godine. Međutim, zaboravljamo i to, Erdogan je vlastio od 2000. godine, od kraja 2000. godine u Turskoj. I oni su imali odličnu saradnju sa Rusijom već od 2003. četvrte pa do nekog slučaja Ergenekon 2010. 11. godine. Ostvarili su fantastičnu ekonomsku turističku saradnju, da milioni Rusa su išli u Tursku, energetsku saradnju, prvi gasovod iz Rusije koji je obišao neku državu, u ovom slučaju Gruziju, istušao je ispod dnom Crnog mora, takozvani plavi tok, koji direktno povezuje Rusiju i Tursku. Dakle, u tom periodu, već tada, 2000. godina, Turska pravi jedan otklon od NATO-a, ne tako otvoreno da nešto govori protiv NATO-a, ali fantastičnu saradnju sa Rusijom. Pa čak mnogi generali u ruskoj, u turskoj armiji su sebe gledali, neki su, nažalost, to ih je i koštalo, sebe gledali da Turska bude u vojnom savezu, da izađe iz NATO-a. Ti je 2008. 7. 8. 9. se o tome u vojnim krugovima Turske govorilo da Turska je prirodno oslonjena geopolitički, kao oslonjena više na Rusiju nego na neki atlantizam i atlantski okean koji je daleko od njih.
Strahovito mi je interesantno, naišao sam izjava je bivšeg šefa vojne obaveštene službe Turske, sad zaboravim kako se čovjek zove, nije ni važno, on je izričito protiv prijema Švedske
on i Finske. On je u to vreme koje govorim, 2007. 8. 9. 10. otprilike bio šef vojne obaveštene službe, kasnije su šta su onda radili kasnije, ovo je zanimljivo, pa doćemo do Švedske i Kurdistana. U to vreme Amerikanci kad su videli da se vojni krugovi u Ankari približavaju Rusiji nekim svojim tribinama, analizama, naučnim skupovima, ako ništa tako, oni su organizovali taj neki slučaj Ergenekon gde su njih optužili da, da spremaju državni udar na Erdogana. Dakle, pod ovom lažnom zastavom su, i tada je smenjeno preko 100 generala, uhapšen je načelnik generala štaba, general Bazbuh, koji je zanimljivo rodom iz Makedonije, poreklom, uhapšeni su svi. Ko je stajao iza toga? Fethullah Gülen. On je tražio od Erdogana, koji tada su bili zajedno saveznici, da se sav taj deo turske armije očisti od proruskih kadrova u suštini, ali pod optužbom da oni spremaju vojni udar. Nisu spremali vojni udar.
A
to je odgovaralo Amerikancima. A uvijek se smatralo da je turska vojska proamerička, a u stvari vidimo kakvih tu ima sve uticaja. U svakom slučaju, i onda krene Hizmet, taj pokret Hizmet, Fethullaha Gülena, dolaze do, praktično osilili se posle sklanjanja svih onih u vojsci, njihovih koji su razmišljali, da tako kažem, da Turska bude u savezu sa Rusijom. Oni su svi očišćeni i 2014. onda oni kreću protiv Erdogana i organizuju one demonstracije na trgu Taksim, je li tako? I tada vidi Erdogan šta se desilo, da u stvari i oslobađa sve ove iz zatvora, ovih 100 i nešto generala, bilo je tu i novinara i pisaca i tako
dalje. I kreće čistka u drugom smeru.
Čistka u drugom smeru. Sklanja. I onda, da bi to sprečio...
Važno spomenuti zbog publike, Fethullah Gülen je u Americi, uživa zaštitu.
Fethullah Gülen beži u Ameriku, u stvari on je i uvek bio u Americi, ali je dolazio je ona, praktično, struktura turske vlasti, duboka država u Turskoj je Fethullah Gülen i njegov pokret Hizmet. I 2016. godine Erdogan okreće protiv Hizmeta i otera ih. Šta? Hizmet deluje u Finskoj i u Švedskoj. Tu smo sad došli. Ne samo kurdistanska radnička partija koja deluje, jer je ona levičarska, deluje po celoj Evropi. Ona deluje... Druge strane, ovdje Turska hoće da se pokaže, oni su pravi NATO država od 1952. godine. A vi sad hoćete nešto od 2022. Mi se pitamo u suštini, to je ideja. Druge strane, i ovaj geopolitički odnosi sa Rusijom. Ajde, ima i toga.
Curi na vreme, imamo još dosta pitanja. Da. Evo, koji je rezime ovog jako zanimljivog izlaganja o turskoj ulozi? Dakle, imaju li oni želje, volje, snage da blokiraju ulazak Finske i Švedske?
Naravno da će ispočetka blokirati. Ja ne vjerujem, pazite, normalna procedura ulaska jedne države traje više od godinu dana.
Da, oni kažu sad hoće oni do jeseni.
Oni će vjerojatno do jeseni pokušati do završe. Turska će to malo prolongirati. Da li će ona uspjeti? Naravno, ja ne tvrdim da je Turska sad antinatovski orijentisana. To ne. Ona sad gleda ko je jači isto u ovom sukobu. Pokušava da održi te veze sa Rusijom, jer zna da kogod se, oni dobro razmišljaju, kogod se kači sa Rusijom ne može da izađe na dobro. Uostalom, Turska u osmanskom periodu imala 11 ratova sa Rusijom. Tako da se oni veoma dobro poznaju. Teško je odgovoriti. Već je ogroman pritisak na Tursku da da njen parlament izglasa, ratifikuje ulazak Finske. Vidit ćemo kako će to ići. Ako uspije to Turska da spreči, neće to značiti da Finska i možda neće formalno postaviti, ali kao što vi, što si rekao na početku, a to će ući u Finsku i Švedsku. Tako da tu nema neke velike razlike.
Ali opet simbolički bi bilo...
Simbolički i evo i Hrvatska, to je tačnije predsjednik Milovanović najavlja to.
A gospodin Pukrić, evo još jedan kratak komentar na ovu temu. Kaže Manfred Weber, Nemac, on je šef grupe evropskih narodnih partija u Evropskom parlamentu, kaže sledeće, pretnja direktna, kaže, kogod dovede u pitanje jedinstvo NATO-a, bit će izolovan unutar zajednice. Što uopšte govori to o prirodi te takve zajednice, gde niko nema prava da odstupi od onoga što je, pa što to, je rečeno. Vraćamo se na...
To govori tome da oni ne prihvataju činjenicu da je era, u stvari, kako kaže Dugin, unipolarni moment završen. Da. Oni se sa tim ne mire.
Tačno.
A činjenica je i realnost je da počinje multipolarna era u svetu. I to samo na to ukazuje. I da se pominjali ste evropski lidere iz Mitterana, De Gaulle-a, pa to su potpuno druge ličnosti, druga priča, odnosno ovo sad, ovo današnje vreme, to su sve marionetske
režime. Kažete, ne prihvataju, slažete se potpuno s tom ocenom da ne prihvataju ove, a evo da se okrenemo sad, opet spomenuta je Kina tokom razgovora, pa je vrlo zgodno sad da porazmislimo o tome šta NATO želi sebi. Liz Truss, britanska šefica diplomatije, kaže, evo sad ću da citiram, traže da se formira globalni NATO, njena formulacija, kaže, koji će da nadgleda bezbednosti u regionu Indo-Pacifika. Sad Global Times kineski, koji prenosi ono što kaže rukovodstvo, ali na jedan malo radikalniji način. Dakle, oni ističu, kaže, obaveštena služba Južne Koreje, kao prvi azijski član, priključila se NATO nekom cyber centru za bezbednost. Južna Koreja, Japan pozvani su na NATO summit idućeg meseca u Madridu. Reuters najavljuje donošenje novog NATO strateškog koncepta, prvi put posle 2010. godine, i prvi put će biti Kina spomenuta tu kao strateški suparnik, će biti označena.
Pa to verbalno prepucavanje je sada u suštini, ovo što sam rekao, da je to sad vrlo, vrlo aktuelno. Imamo izjavu od pre nekoliko dana američkog komandanta njihove ratne mornarice, koji tvrdi da američka ratna mornarica može jednovremeno da vodi dva rata na dva kraja sveta. To je u stvari poruka da oni mogu jednovremeno da odgovore.
Nakon što su pobegli iz Afganistana.
Mislim da on to samo se teši.
Toliko nevjerovatnih izjava. Pa evo ovo uvođenje sankcija, toliko takvo pucanje sebi, ne u nogu, nego u glavu, koje radi Evropa, je upravo, toliko imamo tih to su sve te informacijne operacije koje su dokle nevjerovatno ide, koliko dokle, šta se sve radi, šta se sve govori. Po meni je suština ovde da je Rusija, odnosno Amerika, htela da Evropu zaposli sa Ukrajinom, da je gurne u ovaj veliki problem, da bi se ona bavila Kinom. I sad će da Kinezi budu okrivljeni što se pojavljuju u Južno-Kineskom moru, šta ćete vi tamo?
Ali kad ovo spomenuste, kako je realno stanje evropskih armija? U uvodu sam spomenuo ovako vrlo mračnu sliku.
Postoje znači pravila i postoje izuzeci. Evropske armije koje su članice NATO su uglavnom profesionalne vojske. Njihova osnovna uloga je nije odbrana teritorije, nego angažovanje modula, oni su organizovani po modularnom principu i znači njihovo angažovanje je cilj, njihova misija su angažovanje, modularno angažovanje zajedno u sastavu združenih taktičkih snaga, borbenih grupa pod misijom NATO-a. I te snage, te armije tih zemalja su, ratne armije su generalno po pravilu manje, recimo Bugarska ima 40.000 ratno-borbene stanje, Rumunija 119.000, Mađarska 48.000, Italija 184, Nemačka 214.000. Ali recimo, Grčka je izuzetak. Ona je članica NATO-a, ima služenje vojnog roka, ima ratnu armiju 364.000. Pogledajte...
A imaju svoju situaciju sa Turskom.
Imaju oni svoju situaciju, oni se rukovode svojom situacijom. Imamo Austriju koja ima 148.000, jednu Austriju, ili Švajcarsku koja ima čak 216.000, i ovde Finska, po meni će biti izuzetak, a odgovor na vaše pitanje kakve benefite, ne dobije nikakve benefite, nego će još više da opterete. Finska ima ratnu armiju 240.000 vojnika, siguran sam zbog položaja gde se, na kome se nalaze, da će ona morati da još više optereti, poput Grčke, još veće procentu.
To se kaže, bit će ohrabreni. Da se...
Moraće, oni će morati i to će biti veliko opterećenje. Ali kad ste pomenuli ono način na koji će sve Rusija da reaguje i kad ste pomenuli cepanje NATO, u nekoj bliskoj budućnosti treba samo obratiti pažnju na jednu tačku, strategijski važnu tačku, a to je koridor Suvalki. On se nalazi na četvoromeđi Belorusije, Poljske, Litvanije i Kaliningradske oblasti. On je dug negde oko 70 km i u nekom ozbiljnijoj konfrontaciji vrlo verovatno da bi Rusi tu reagovali, jer bi presecanjem tog koridora i spajanjem sa Kaliningradskom oblašću Rusi faktički NATO podelili na dva dela, pocepali bi tu kompletnu evropsku grupaciju i s druge strane bilo bi onemogućeno snabdevanje NATO trupa u Evropi iz pravca Baltika. Suvalki je tačka koja eventualno u nekoj bliskoj budućnosti može biti vrlo aktuelna kao produkt ruske reakcije.
Evo, zapamtit ćemo to ime,
da,
za nedelju.
Suvalki, da, taj koridor, jer Kaliningradska oblast nema kopnenu vezu sa Rusijom, osim preko ovog tog puta do Belorusije, Suvalki. Međutim, kad smo govorili o američkim državama i ovaj američki admiral koji je kao može da vode dva rata, pa američke države sigurno 2008. godine ne mogu da vode nigde rat, pa u ostalom taj rat gde su oni direktno bili učestvovali, su učestvovali, to je u Afganistanski rat, oni su tamo doživjeli debaklu u septembru prošle godine, bežali su...
Ako su ostavili opremu vojnu vrednu preko 80 milijardi dolara, što je po zvaničnim podacima... To...
E šta sad mogu, i evo primenjuju, upravo iz ovih geopolitičkih razloga suzbijanja kopnene Rusije, što dalje, šta mogu? Mogu da vode ove proksi prosredničke ratove, gde će sad, pored Ukrajine, daj Bože da i Fince, koji da angažuju ako može Šveđane, Poljaci se sami nude da taj Suvalki koridor osvoje. Evo, preključe je bila izjava nekadašnjeg, bivšeg nekog ministra spoljnih poslova ili spoljnih poslova Poljske, koji, ali bilo i bivših načelnika generalštaba koji su u penziji, za sad se penzioneri oglašavaju Poljski, koji predlažu, koji sami sebe da nude da budu posrednici u ratu ili u Ukrajini ili u toj Kaliningradu.
Traže demilitarizaciju Kaliningrada, ja sam se na to...
Demilitarizacija. Rusija u Kaliningradu nema nuklearno oružje. Dakle, nuklearno oružje Rusije nije u tom delu, nije ni u najvećem delu evropske Rusije. E sad, kako će biti sa ulaskom i otvorenim instalacijama američkim u Finskoj i Švedskoj, kako će se ponašati dalje Estonija koja je ratoborna, u ostalom Estonci i Finci su pripadaju istoj grupi naroda, ugrofinska grupa naroda, mada tu pripadaju Mađari, ali vidimo Mađari nešto drugačije kao dalji rođaci Finaca, oni Mađari malo isto zatežu te odnose prema NATO-u. U svakom slučaju, Amerikanci traže posrednike. Ko će voditi umjesto njih, a time direktno uništavaju Evropu, ovo što ste vi rekli.
Evo da citiram kineski Global Times baš s tim u vezi, interesantno je baš da opet u potvrdu ove te, da kaže, širenje NATO-a na sever rizikuje da Evropu pretvori u novo bure baruta. Kako uopšte evropska bezbednost može da bude osnažena pretnjama bezbednosti Rusije? Ovo je opasna eskalacija provokacija na samim vratima Rusije, dakle to Kinezi komentarišu.
Kako se sad... Šta je ključni problem NATO-a, po meni? Govorili smo o ovim evropskim armijama. Vi kada reformišete vojsku, kada rešete da iz principa neutralnosti pređete u članstvo, vi morate kompletno da izvršite reformu sistema odbrane i reorganizaciju vaših oružanih snaga. Prvo je na udaru su tri komponente vojne moći. Fizička, konceptualna i moralna. U fizičkoj se smanjuje vojska, nekompatibilno naoružanje se izbacuje, pa to je ono kad kaže topili su tenkove. To je u stvari najmanje bitno. Konceptualne promjene su drastične. One doktrine stavove kompletno menjaju, idu do promjene od organizacije, promjene vojne misli koje neko možda baštine stotinama godina. Ali ima jedna ona moralna komponenta koja se najmanje zanemaruje. Kada vi profesionalizujete vojsku za potrebe NATO-a, vama je moral se svodi na to, kao što su neki bivši ministari ovih dana izjavljivali, platite vojniku, dajte mu prinadležnosti, to je moral. E sad, kada vi tučete jednu Srbiju, sa distance 100 puta jači, ili tamo poravnate neku, pravite tepih bombama i lepo, onda pešadijska čizma lako dođe. Ali možemo li da zamislimo situaciju direktne konfrontacije kopnenih snaga, borbenih grupa, brigada, operativnih sastava u kojoj nema ovih proksi snaga, u kojoj će neki vojnik članice NATO, neki Bugarin ili neki Rumun ili neki Crnogorac, zumete, nebitno, Francuz da gine za platu tamo negde na istoku u ratu sa Rusom, sa ruskim vojnicima, koji zna zbog čega gine. E, to je ključni moment o kome, koji prosto je...
Oni, Amerikanci ne znaju taj moralni aspekt ruskog vojnika ili srpskog vojnika. I zato
zanemaruju ga.
I zato tvrde da Rusija sad gubi u ovom ratu. Oni medijski to naravno pokrivaju, kontrolišu medije globalne. Rusija se nešto zbog toga ne uzbuđuje, ali tako, znaju da ne mogu da imaju uticaj na globalne medije i to su uzeli kao činjenicu i ne uzbuđuju se mnogo zbog toga. Ali taj moralni aspekt ruskog vojnika je jasno izražen u ovom sukobu. Ukrajina, sad ćemo, možemo to i da isto kažemo, nije isto što i Finska i Švedska. Švedska, dakle, ne pripadaju tom istom kulturno-civilizacijskom obrascu kao što pripada Ukrajina. Ukrajina su u ostalom Rusi koji tamo žive i zato je osjetljivost Ukrajine za Rusiju izražena i zbog toga Rusija se brani u Ukrajini. Je li tako? I,
ajde, imamo još 3-4 minuta do kraja da pokušamo da rezimiramo naš današnji razgovor i da pokušamo nekakvu projekciju za blisku budućnost, taj od narednih par meseci. Gospodin Pukovniče, dakle, s jedne strane, Rusija, imali ste par odličnih tekstova gde ste objašnjavali pojedinosti ruske vojne operacije. Vidimo, sad stižu ovih dana vesti sa fronta i može se vidi da Rusi zapravo stvaraju ono što...
Praktički uspeh je i na pragu su da postignu i operativni uspeh sa nekoliko kotlova koji su najavi sada.
Tako, dakle, imamo tu dinamiku te situacije koja ide nekim svojim tokom. S druge strane, imamo ovaj proces militarizacije severa Evrope, kuda nas to vodi u narednih par meseci, prosto šta možemo da očekujemo. Šta se dešava kada Rusija u dobroj meri postigne svoje uspehe, odnosno ono što je želela na teritoriji Ukrajine?
Pa već sam rekao, po meni je izlaz način da se dođe do popuštanja, do eskalacije, u stvari tako što će se uključiti Kina i što će ekonomska kriza postati nepodnošljiva za dobar deo evropskih poreskih obveznika. Pri tome, to se ne odnosi sigurno na Poljake, na Skandinavce i na Litvance, ali Nemci, Italijani, Francuzi, Grci, ja sam uveren da će tu morati da dođe do nekih ozbiljnijih previranja. Oni ljudi prosto nisu prošli onako što su Srbi prošli 90. godina. I verujem da će tu doći do, na tom polju, na ekonomskom planu, do detanta, do popuštanja.
I to bi se onda odrazilo i na smanjenje vojnih tenzija.
Jako ova, znači, pretnja upotrebe nuklearnog oružja nikad nije bila ozbiljnija. Ona je vrlo ozbiljna.
Mi Srbi smo više nestrpljivi nego Rusi, što su Rusi, oni su veoma istrpljiva nacija i drugačije razmišljaju, to je imperijalna država, imperija, i oni tako i država, oni nisu nacionalna država, dakle oni su Heartland, srce sveta, i oni to razmišljaju na duge staze i idu korak po korak i u ovom ratu, u ovom oružanom sukobu Ukrajine, oni to rešavaju. Ovo je spektakularna vojna operacija Rusije. To Zapad tako naravno ne predstavlja, on je u jednom propagandnom ratu protiv Rusije i oni tvrde da Rusija tamo gubi. Mi Srbi smo ovde nestrpljivi, zašto? Mi volili da Rusi to završe, jer u jednom tekstu koji sam objavio pre ovog vojne intervencije Rusije, rekao sam rusko rešenje u Ukrajini donosi srpsko rešenje na Balkanu. Ali mi najveći deo Srba koji intelektualaca koji razmišljaju po ovom naslovu mog teksta su nestrpljivi. Upravo trebamo budemo strpljiviji, jer istorija srpsko-ruskih odnosa je upravo istorija srpske nestrpljivosti, a ruske
temeljne i promišljenje geopolitike. E, bojim se samo da ta naša nestrpljivost ne ide u tom pravcu što želi Zapad. Zapad želi da tu srpsku nestrpljivost iskoristi da bi nas po modelu Finske i Švedske uveli u neku njihovu, po znacima navoda, ćemo... neutralnost, a to je ta politička, kao prihvat, politička ovaj, svrstanost, a vojna neutralnost, to je nemoguće. Dakle, mi to trebamo da prepoznamo, da sprečimo da nam se desi ovo što se dešava sa Finskom i Švedskom.
Da li nam zbog toga prete jači, snažniji pritisci upravo u ovom pravcu da uvedemo sankcije Rusiji, da sve u konačnom cilju učlanjenja NATO, krajnjeg ni novi američki ambasador u Srbiji, Kristofer Hill, je upravo to i rekao da je to njegov glavni cilj.
Oni ne znaju šta će sa Srbama, jer Srbi se ne nude da budu proksi ratnici. Posrednici, to je problem, kao Poljaci, zapadni Ukrajinci, Finci ili ne znam ko, Estonci, Letonci.
Srbi su im potrebni da bi se Putin izbili aduti iz ruku kada se poziva na presedan i tako. Bitno je izdržati ovaj pritisak. On će proći, bitno je, je ne padati ni u euforiju, niti u histeriju, nego sada biti
mora. Imamo primer kralja Milena Obrenovića iz 80. godina, kada on nije razumeo tu rusku, kad su mu Rusi rekli budi strpljiv, mi ćemo ovde poslano Berlinskom kongresu, kad su se sve evropske sile usmerile protiv Rusije, je li tako? I oni su mu rekli budi strpljiv, mi ćemo za 10 godina ovde ostvariti vaše ciljeve proširenja na Bosnu. On to nije bio na Bosnu ili Hercegovini ili uopšte dole na staru Srbiju, Rašku i tako dalje. On to nije razumeo, pa je brzo, jer je bio nestrpljiv, pa je krenuo u zagrljaj Austro-Ugrske i obilazio je Beč ili tako tamo živeo, ili imao saradnju sa drugim, pre svega sa Londonom. I šta je to dovelo? To je dovelo Srbiju u sukob sa Bugarskom, koji su isto huškali protiv Srbije. Ti isti kojim se on obrati. Dakle, srpska nestrpljivost može biti usmerena ka srpskom stradanju. Dakle, moramo biti strpljivi i razumeti šta Rusija, kako Rusija dobija ratove, a ona će ovaj rat dobiti.
Bez obzira na ulazak Finski i Švedski u NATO. Gospodo, hvala vam na razgovoru, vreme nam je nažalost isteklo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Stevicom Karapanđinom i Srđanom Perišićem. Razgovarao sam o predstojećem ulazku Švedski i Finski u NATO i svim implikacijama takvog razvoja situacije. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Igor Tešić, video realizacija Branko Maksimović. Vaš domaćin je bio Nikola Vrzić. Svet sa Sputnikom slušajte i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Podsećamo, zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.